Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cbolli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta dëgjues. Në këtë edicion do të ndiqni. Qeveria e Kosovës shpenzon rreth 1.7 milion euro për shfrytëzim të objekteve private, vendimi konsiderohet abuzim e parave publike. Listat e hapura cilësohen mundësi për parlament më kualitativ dhe demokratizim të partive në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa prej institucioneve qeveritare në Kosovë primtarinë e tyre ende zhvillojnë objekte private për të cilat detyrohen të paguajnë miliona euro. Pagesa e qirasë nga institucione shtetërore, për ekspertët e çështjeve ekonomike, konsiderohet si e panevojshme, për disa madje edhe abuzim me param publike. Raportin Adie Ahmetit.
Rreth 1.7 milion euro është vlera mjeteve financiare që qeveria Kosovës paguan për shfrytëzimin me qiratë të 17 objekteve private, në të cilat këto institucione qeveritare e zhvillojnë veprimtarinë e tyre. Këto të dhëna përfshin institucionet qendrore qeveritare që janë të vendosura me qira në Prishtinë, por jo dhe ato në komunat tjera apo në nivelin lokal të pushtetit. Zeqir Bekolli, udhëheqësi i Departamentit për Komunikim me Publikun në Ministrinë e Administratës Publike, thotë se nevoja është e madhe që këto institucione të vendosen në objekte qeveritare, pasi që kjo do të ishte një lehtësim edhe i aktiviteteve të tyre, e një herësh, si pasi, ky proces është edhe prioritet i qeverisë së Kosovës.
Në momentet kur qeveria siguron hapësira zyrtare, sigurisht se këto objekte do të bartën në objektet shtetërore.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile, shumën që paguhet për qiran nga qeveria Kosovës e konsiderojnë të panevojshme dhe barë për buxhetin. Sipas tyre, vendosja objekteve publike në hapësirat private përbën një praktikë korruptive që ka për qëllim që të siguroj përfitime grupeve të caktuara të interesit. Naim Gash, ekspert për çështje ekonomike, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, konsideron se shuma për rreth 1.7 milion euro është më lartë në nivel vendi. Praktikën e marrjes së objekteve me qira, Gashi quan abuzim me paratë publike.
E marrjes së objekteve me qira 12 vite pas shpallës pavarësisë dhe 20 vite pas lirimit të mendoj që janë abuzimi pastër me paron publike për faktin se ne kemi pasur kohën e mjaftueshme që të ndërtojmë këto objekte.
Ai theksoi po ashtu se autoritetet kompetente duhet të kenë prioritet në ndërtimin objekteve që do të shfrytëzohen për institucionet publike.
Në Kosovë janë shpenzuar miliona euro për qirave, po të përdoreshin këto mjete deri më tani do të mund të ndërtoheshin disa herë objektet e ngjashme. Unë mendoj që duhet jetë prioritet nacional si nivelin lokal ashtu edhe qendror që të gjitha institucionet publike dhe shtetërore të vendosen në për institucionet publike.
Një ndër institucionet e qeverisë së Kosovës që është në proces të gjetjes së një objekti me qira është Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë. Kjo ministri që aktualisht sipas të dhënave të Ministrisë Administratës Publike paguan 54.000 euro qira vjetore për një objekt privat, po i zhvillon procedurat ligjore për ndrim të objektit. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga zyrtarët e kësaj ministrie, thuhet se kontrata për këtë objekt përfundon më 19 janar 2020. Andaj për këtë shpallur edhe thirrje për shprehje të interesit për palet që mund të ofrojnë objekt të përshtatshëm për ministri, thuhet në përgjigje. Kjo ministri ka shpallur në faqen e saj në internet edhe ftesën për shprehje të interesit, ku thuhet se objekti potencial duhet të ketë hapësirë deri në 900 metra katror, kurse përparësi kanë objektet afër ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Megjithatë, nuk dihet nëse do ketë nevojë për objektin e ri, pasi që në projeksionet e dy partive që po negociojnë rreth formimit të koalicionit qeverisës, Lëvizjes së vetëvendosjes dhe lidhjes së demokratike të Kosovës, një nga synimet është që të bëhet përgjysmimi i numrit të ministrive krahasuar me qeverinë aktuale. Qeveria në largim kishte 21 ministri, ndërkaq synimet e vetëvendosjes dhe LDK-s janë që qeveria të ketë vetëm 12 ministri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ende mbetet e paqartë ardhmja e termocentralit Kosova-Erim. Qeveria në detyrë thotë se termocentrali duhet të ndërtohet, ndërkohë që subjektet politike fituese të zgjedhjeve të 6 shtetorit vetëse kanë treguar kundërshtimet e tyre për këtë projekt. Në rast se Kosova heq dorë nga ndërtimi i termocentralit, atëherë do të detyrohet të paguajë kompanisë Kontor Global rreth 20 milion euro. Holtit në sjell Luljeta Krasniqi.
Deri në muajin maj të vitit të ardhshëm, qeveria e Kosovës dhe kompania amerikane Kontor Global duhet të përfundoj procedurat ligjore dhe të filloj ndërtimi termocentralit Kosova e Re. Në rast të mos përfundimit të këtyre procedurave, ministri në detyri zhvillimit ekonomik Valdrin Luka paralajmëron se do të ketë ndëshkime financiare për palën e cila nuk ka përmbushur obligimet.
Ka fat deni në maj 2020. Deni atë kohë realisht nuk ka qenë ndonjë rrezik shumë të cila pas, sepse duhet të fundohen gjitha fundi në maj, cili është afati të fundimtar. Mos formimi i qeverisë mund të vënoj në pjesë të procesëve, por nuk do të thotë që mund të rrezikoj projektin. Unë po flas duke supozuar që shumë shpejt në vjetora për e nërë do të kemi qeverin, a nëse zgjohet gjallë me muaj të tëra, të jemi normalisht të jemi në një pozitë, jo të farvash në përshak të mos pasis mos të marrë së vendinëve.
Ministri në detyrë Luka rikujton se nëse zvaritet projekti për shkak të mos përmbushjes së obligimeve nga ana e qeverisë së Kosovës, qeveria ka obligim financiar ndaj kompanisë Kontor Global në vlerë prej 19.7 milion euro. Ndërsa nëse Kosova i përfundon obligimet, por kompania nuk arrin të siguroj pakon financiare, atëherë ata i detyrohen Kosovës me një vlerë prej 17.5 milion euro. Qeveria e Kosovës ka nënshkruar në fund të vitit 2017 marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Kontor Global për ndërtimin e këtij termocentrali me kapacitet 500 MW, i cili do të kushtojë 1.3 miliard euro. Ky projekt përfaqëson investimin më të madh të huaj në Kosovë. Garancia shtetërore për pakon financiare për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re kërkon 2/3 të deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re është kundërshtuar në vazhdimësi nga përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët e konsiderojnë si një projekt të dëmshëm për mjedisin dhe qytetarët. Dardana Bazi, hulumtues i lartë në Institutin për Politika Zhvillimore, tha për Radio Evropa e Lirë se kontrata për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re duhet të ndërpritet, edhe nëse Kosova obligohet të paguajë detyrime financiare.
Për ne është e qartë që termocentrali Kosova e Re duhet të ndërpritet. Ne kemi avokuar që ky termocentral të mos ndërtohet, dhe se kjo kontratë të cilën e ka nënshuar qeveria e kaluar është kontratë jashtëzakonisht e dëmshme për shtetarët e Kosovës. Realizimi i kësaj kontrate do të shkaktonte humbje miliardësh për shtetarët, të papërballueshme për të gjithë ne dhe të papërballueshme për buxhetin e Kosovës. Se ne jemi që me çdo kusht, qoftë edhe duke paguar 19 milion euro të bëjmë pra ndërprerjen e kësaj kontrate.
Ai thotë se vetëm duke u tërhequr nga kjo kontratë do të arrihet që tregu i energjisë së Kosovës të hapet. Po ashtu sipas tij, është i rëndësishëm të hapet një debat për të ardhmen e sistemit energjetik të Kosovës në lidhje me atë se sa duhen investime në burimet e ripërtritshme të energjisë.
Për ne është e qartë detyra e parë e qeverisë së ardhshme është ndërprerja e kësaj kontrate jashtëzakonisht të dëmshme për të gjithë ne.
Ndërkohë subjektet politike, të cilat sipas rezultateve përfundimtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë fituar zgjedhjet dhe të cilat pritet të krijojnë qeverinë e re, nuk pajtohen me marrëveshjen e nënshkruar nga qeveria e Kosovës. Lëvizja vetëvendosje është shprehur kundër kësaj marrëveshje dhe sipas tyre ky projekt si i tillë nuk do të realizohet. Ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës është shprehur se do të ndërtojë kapacitetet e reja energjetike, por do të refuzojë secilën alternativë investuese që shtrenjton çmimin përfundimtar të energjisë elektrike prej 100%. Por për ministrin në detyrë Valdrin Luka, mos ndërtimi termocentralit Kosova e Re nuk i shkon në favor Kosovës, pasi, si thot ai, Kosova do të vazhdon të importojë energji elektrike kryesisht nga Serbia, diku rreth 60 milion euro në vit.
Kosova jashtëzakonisht ka më rëndësi me pas kapacitetet të reja gjeneruese në vend për energjinë elektrike të bazë. Pra, ndërprerjet e energjisë të paplanifikuara duhet ta dimë që janë humbje për bizneset, humbje për qytetarët, e normalisht imazhi jon ka shumë investitorëve të huaj nuk është pozitiv, sepse investitori huaj gjithë parë dhe kryesore që të shërën e ka energjinë të këtë stabilë dhe të qashme.
Termocentrali Kosova e Re ishte para partë të fillohet të ndërtohet në këtë vit, ndërsa të vjetë në punë në vitin 2023. Jetëgjatësia termocentralit Kosova e Re është llogaritur të jetë 40 vjetë. Kosova ka më shumë se 10 miliard tonë linjet dhe si e tillë është vendi 5 në botë për nga sasia e këtij resursi. por me gjithë pasurit e linjitit, Kosova vazhdon të përbalët me mungesë e energjisë elektrike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Macedonia e Veriut do të zhvillojë zgjedhjet e parakoshme parlamentare në prill të vitit të ardhshëm, ndonse ende nuk dihet se në cilin model do të organizohet ky proces. Partitë e vogla mbështesin modelin e një njësie zgjedhore, me sipas tyre kështu i rritën shanset që të jenë pjesë e institucionit ligjvënës pa qenë të detyruara të bëjnë koalicione me partitë mëdha. Mirpo partia që aktualisht është në opozitë, VMRO, DPMN, e kundërshton një format të tillë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë caktuar pas 6 muajve, ndërkohë që mbetet akoma e paqartë nëse partitë politike do të arrijnë ujdi që këto zgjedhje do të zhvillohen sipas modelit të deritanishëm me 6 njësi zgjedhore apo do të ndryshojë kodi zgjedhor për një njësi zgjedhore me lista të hapura. Njohësit e çështjeve politike duke komentuar dallimet mes partive politike thonë se është shumë vështirë që ato të arrijnë marrëveshje që të posojnë ndryshime kodi zgjedhor, megjithëse shtojnë se listat e hapura do të mundësonin ngritjen e cilësisë së debateve në institucionin ligjdhënës dhe do të ngrisnin në masë të theksuar përgjegjësinë e deputetëve ndaj elektoratit. Subhia Kupi, ish antar i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, thotë se listat e hapura mundësojnë demokratizimin e vetë partive politike.
Bas analizave që edhe unë kam bërë për çështjen e listave të hapura e listave të mbyllura, mund të jam një dhënë në cilën prej 28 shteteve të Unionit Evropian, vetëm 3-4 shtete janë vetëm me listat të mbyllura. Qita tjerat janë përdorin me listat të hapura. Kështu që çështja e listat të hapura është një proces zgjedhor që bën themi demokratizimin edhe partive politike, po edhe demokratizimin apo kualitetin e mandatarve apo deputetëve të cilët përfaqësohen në institucionin më të lartë të ligjvënës.
Sot për Radio në Evropa e Lirë, Subhia Kupi, ish antar i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Ndërkaq politikologu Maqedonas Marko Trshanovski thotë se listat e hapura u mundsojnë qytetarëve që në formë të drejtpërdrejtë të zgjidhin se kush dëshirojnë të përfaqësojnë në institucionin ligjvënës. Dhe kjo, shton ai, është një nga vlerat më të mira demokratike që mund të ketë një sistem zgjedhor në një shtet që synon të bëhet pjesë familjes evropiane.
Това ќе значи дека граѓаните ќе може да гласаат за оние кандидати кои што имале најдобар перформанс.
Do të thotë se listat e hapura krijojnë mundësi që qytetarët të mund të votojnë për atë kandidat që ka patur performancë më të mirë ose do të ketë performancë më të mirë për të shprehur interesat e tyre, dhe jo siç është gjë më tani. Qytetarëve u ofrohen lista të mbyllura dhe në parlament qytetarët i përfaqësojnë kandidatët e parë që ka vendosur partia, përkatësisht lideri i partisë. Dhe prej këtu është qartazi se deputetët më shumë do të jenë lojal ndaj qëndrimeve të partisë sesa ndaj kërkesave të qytetarëve, thot Trshanovski. Do theksuar se lidhja socialdemokrate e Maqedonisë, e cila drejtohet nga kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, është shprehur për aplikimin e listave të hapura, por me një njësi zgjedhore, gjë për çka ishin zotuar dhe në zgjedhjet e kaluara, duke e vendosur këtë si premtim para zgjedhor. Përderisa VMRO DPMN është shprehur për modelin e shumicës me 120 njësi zgjedhore, sepse sipas kësaj partie një njësi zgjedhore me lista të hapura do të lejë pa përfaqësuar zonat e thella të vendit që s'kan as shumë qasje mediale. Për modelin e një njësi zgjedhore më të zëshme janë partitë e vogla, sepse në këtë mënyrë vlerësojnë se kanë shans që të bëhen pjesë e institucionit ligjvënës pa qenë të detyruara të bëjnë koalicione me partitë më të mëdha. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkëmirë dëgjofshim.